Ongietorri, bertze aste batez, argizirin aitaldia irratsaiorat. Bertze behin hementxen gaituzue asteroko itzorduari jarraipena emateko prest. Gaurkan ere hainbat kontu izintugu. Alde batetik, Venezuelako egorari buruz solastuko gara hortarako gurean Luismi Uarte izanen dugu. Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea da bera, soziologoa, askapena mugimenduko kideare bai. Venezuelan bizi izan da, hainbat urtez, eta Venezuelako egoerari buruz, interes bizi agertzen du eta horren jarraipena egiten du. Berarekin, azken asteetako kontuetaz mintzatuko gara. Gaurkoan ere gure artean Andoni Mujika izanen dugu. Azkeneko urtoketan, Debagoienan, Gipuzkoan, Bagara izeneko ekimena egiten bururatzen ari dira. Bagara ekimenak komunitatearen autoeraketa bultzatu nahi du, eraldaketa soziala, eta hortan engaiaturik hainbat jende, hainbat elkarte badabiltza. Esperientzia hori ezagutuko dugu gaurkoan, erran bezala Andoni Mujikaren eskutik. Gaurko azkeneko gonbidatua Oihar Oteiza Lexakarra izanen dugu. Gure esku dago ekimena, pitxanaka Euskal Herri guzirat edatzen ari da, eta horrela gauzak, asteburuntan larun batean Lexakan flash move bat eginen dute. Lexakan gauzak zertan dituzten, nola dituzten argitzeko, Oiharrekin mintzatuko gara. Eta gaurkoan izanen ditugunak aurkeztuta, gaurko saioa hasiko dugu.
Bale, mi eskatzuei.
Venezuelari buruz solastu nahi dugu gaurkoan, azkeneko asteoketan, komunikabidea hundietatik hainbat informazio heldu zaizkigu, giroa tenkaturik dagoela, horrelako haserrealdi sozial bat bizi ote den edo, eta gauzak zertan diren argitzeko gogoarekin, Luismi Uarterengana hurbilduko gara. Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea da, soziologoa, eta berarekin tarteka marteka Venezuelaz mintzatzen gara. Egunon, Luismi?
Egunon.
Zer moduz?
Ongita zuek.
Ongi ere bai, horrelako eguraldi ederrarekin. Behar bada, Venezuelako eguraldia bezain bat, beti ere, gaurkoan, Venezuela berriz ere izpide, Venezuelako irautzak aldaketa prozesuak ez du atxeenik izan urte guzi oketan, Chavez boterera iritsi beretik, lehendabiziko momentutik, imperioaren erasoaldia jasandu, modu ageriko batean, modu zabar batean, isilpeko moduan ere bai, formak aldatuz momentu bakotxean, eta azkeneko asteoketan iduridu berriz ere gogor ari direla.
Bai, zalantzari gabe, azken aste hauetan, nola baite gogortu da gobernuaren eta prozesuaren aurkako erasoa, eta, justu gaur goizean bertan ikusi dut, nere korreoan sartzen ari nintzela, jahun, eta ikusi dut, portadan agertzen zen berri bat Venezuelari buruz, eta berri honen arabera pertsona bat hilda Venezuelan, pertsona bat hildute, txiletar jatorrizko neska bat, eta komunikabide honek esaten zuen oposizioaren pertsona bat zela. Eta noski gero kontrastatu dut informazioa eta justu kontrakoa zen, ezta? Akatu duten pertsona da militante bolibartar bat, gobernuaren aldekoa, eta akatu dute oposizioko ekordua, horrek erakusten du zenolako manipulazioa ematen ari den azken bola da honetan, beti bezala, baina egun hauetan oso gorki Venezuelako errealitatearen inguruan, ez da, nola baite kokatu ezakegu gerra psikologikoaren barruan edo gerra mediatikoaren barruan, bai.
Hildo horretan, behin eta gehiagotan salatu izan da, nazioarte mailan ere, fronte mediatiko bat dagoela, Venezuelako gobernua aldaketa prozesua geldiarazteko, adibide bat eman duzu oraintzen bertan, baina orain aste batzuk ere bai, Venezuelako oposizioak Unai Romano Euskal Herritarraren irudi batzuk erabili zituen, Unai Romano gaztiztarra torturatu zuten Espainian, eta haren irudiak erabili zituzten erranez, oposizioko kidea zela eta Venezuelako gobernuak zanpatu zuela.
Bai, alaxe, justu egun hauetan atera da oso artikulu interesgarri bat izenez drones mediatikos. Drone hitza erabiliz, bakigu droneak badirela hegazkin teknologia ba, bereziko hegazkin batzuk erabiltzen dituztenak, batez ere Estatu Batuetako ejertzituak erabiltzen dituenak, ba, gerra ezberdinetan, ba, jendeak atzeko, ezta, eta egin zuten metafora bat, ba, nolabait, arlo mediatikora hurbilduz, eta hori, planteamendua drone mediatikoak, ezta, zenolako gerra eramaten ari diren ba, arlo komunikatiboan, ba, nolabait, kasu honetan, ba, gobernu herrikoi baten aurka aritzeko. Eta, bueno, zuk aipatu zu, Unai Romanoren adibidea, baina justu horrekin batera erabili dituzte irudi ezberdinak, gatazka, zera, beste herrialde batzuetako irudiak erabili dituzte, ba, Venezuelakoak izango balira bezala, ezta, ba, errealitatea manipulatzeko eta gobernuaren aurka egiteko. Justu, ez dakit, duela bizpairu aste beste artikulu batean, bueno, oso ikerketa interesgarria egin zuten horren inguruan, ezta, ba, ba, Ukrainako irudiak, duela, ez dakit, Asia herrialde bateko beste irudi batzuk, Portugalgoak, Greziakoak, bueno, eta Euskal Herrikoak ere bai, ezta, orduan, ba, nahasketa bate, ba, irudiak manipulatuz, ba, ba, horixe, ba, ba, Venezuelan dagoen prozesu herrikoiaren aurka eta gobernuaren aurka aritzeko.
Ba, hori nolapait ere, frente mediatiko horri buruz, gerra psikologiko horri buruz aipatu duzu moduan, denboran pixka bat gibilat eginez, ba, orai urte bat goiti behiti, Chavez hiltzen, prozesuaren aitzindarietako bat, beti ere, Nicolás Maduro gobernura tiritsi, hauteskunde ezberdinak izan dira, azkeneko udal hauteskundeak eta regiotakoak, hoietan, ba, mugimendu bolibartarra nagusitu da, Nicolás Maduro ere nolapait ere, ba, agintean egonkortua zen, oposizioa berri zatik eta prozesu batean edo krisi egora batean, eta baldintza hoietan, ba, azkeneko astetako, ba, indarkeria girua datu da.
Bai, bai, bai. Nik, bueno, beste elementu bat azpimarratuko nuketa da. Beharrezkoa dela, ezinbestekoa dela, irakurketa klasista bat egitea. Venezuelatik datozkigun irudiak komunikabidea handien bitartez, batzuk faltsuak izateaz gain, horrekin batera erabiltzen den diskurtsoa oso friboloa da eta gainera erabat desitxuratua. Hau da, adibidez, ba, esaten digute, ba, ikasleak kalean daudela haien alderrikapenak egiten eta haien eskubideak defendatzen. Eta noski, ba, edo norke, ba, ikusten duenean telebistan, ba, ikasleak, azken finean, ikasle bat izan daiteke, ba, askatasunaren simbola edozein lekutan, eta, bueno, berez ja, ikasleen alde agertzen zara edozein lekutan, ezta? Claro, kontatzen ez digutena da, ba, alde batetik, ikasle gehienak, Venezuelan, ez direla atera kalera gobernuaren aurka, baizik, eta gobernuaren alde, bai? Gobernu honi esker jende pilo bat ekasten ari da lehenengo aldiz Venezuelan, diru publiko pilo bat bideratu delako hezkuntza publikora, gaur egun unibertsitate publiko asko daude eta hor dauden ikasle gehienak dira sektore pobretako ikasleak, eta horiek gobernuaren alde atera dira kalera. Orduan, ikasle hitz egiten digutenean, hitz egiten dute era abstrakto batean, eta kalean ikuste ditugun ikasle batzuk gobernuaren aurka, alde batetik, badira ikasle askoz gutxiago, osea, bada minoria bat, hori azpimarratu behar da, bestekin alderatuta, gobernuaren alde dauden hoiekin alderatuta, eta bestetik, irakurketa klasista beharrezkoa da, ze ikasle hoiek kokatzen dira, estratu sozioekonomikoari dagokionez, ba, klase ertain altu esparru horretan, bai, ikasle burgesak dira gehienak, ez da, edo burgesia txikiko semealabak dira. Eta kalera atera dira, ba, elitearen interesak defendatzera, hori argi eta garbi esan behar dugu, bai, hori zehaztu behar da. Beraz, bueno, ba, hori zen, nire ustez, irakurketa klasista beharrezkoan, ba, nola baite, jakiteko bakoitzak zer defendatzen duen eta nor dagoen atzean.
Beraz, hori ze, pixka bat, egoera argitzeko, egoera horretan, garbi dago, oposizioan bi estrategia daudela, bat, nolapait ere, gobernuaren kontra, ba, eman dezagun gako txartean bi demokratikoak edo erabiliz, bertzean berriz bide insurrekzionalistak edo indarkeria erabiliz eta ba nolabait ere biak ere ikasle mugimendu ikasle ikasle adirazpen horiek manifestazio horiek berenerat eramanaien dabiltzala minori horrenak.
Bai, bueno, nik esango nuke gaur egungo estenatoki politikoan ba oposizioak eskuinak bai erabiltzen dituela ba bi estrategia ba bi talde nolabait daudelako. Talde bat izango litzateke zuk esan bezala, ba violentzia zuzena kalean erabiltzen ari dena, bai, talde horren buruetako bat da Leopoldo López, ba baspaldidanik lotuta egon dena eskuin muturrarekin, beste bat izan daiteke Maria Corina Machado, bara duela urte batzuk George Bush presidentearekin elkartu zena, bai? Eta horiek bai, ba hori violentzia zuzenaren estrategian kokatzen dira, eta nolabait egun hauetan Venezuelako leku ezberdinetan ikusten ari garen violentzia erasoak eta ba eta bueno, nik esango nuke estrategia honen barruan paramilitarrek duten garrantzia, ezta? Paramilitar kolombiarrak, aspaldidani paramilitarrak sartu dira Venezuelan, paramilitar kolombiarrak, ezta? Eta hoiek ba hori jokatzen ari diren papera oso zuzena da momentu honetan, ze hildako gehienak ba gobernuaren aldekoak izateaz gainez eta komunikabide hegemonikoek esan kontrakoa, hildako gehienak gainera akatuak izaten ari dira zera, frankotiradoreek edo profesionalek akatu dituzte. Hori oso esanguratsua da eta hor daudelako paramilitarrak, ezta? Hori batetik eta bestetik, bueno, ba nik ez nuke esango besten estrategia demokratikoa denik. Hori da igual islatu nahi dutena, baina Capriles eta Eskuin nolabait zera, ba moderatuagoa erabiltzen ari den estrategia bada kolpe suabe edo kolpe leunaren estrategia, bai, haien apustua da desgaste gerra bat aurrera eramatea. Haien apustua da batez ere gerra ekonomikoa egitea, ez hainbeste zuzenean violentzia kalean baizik eta gerra ekonomikoa. Azken urte hauetan Venezuelako herria pairatzen ari dena ba akaparamenduarekin, inflazioarekin eta horrela, ezta? Eta hori, hortan, bueno, ezta, Amerikako Estatu Batuetako laguntza oso evidentea da. Dena den, eta ideia horrekin bukatzeko, nik esango nuke, bi estrategia hauek ezberdinak dira, baina nik esango nuke osagarriak direla, ze azken finean helburua da gobernuaren aurka egitea eta gobernua desgastatzea. Eta beste elementu bat oso garrantzitsua, non dago benetako oposizioa, edo nor da benetako oposizioaren liderra eta burua, ezta? Ze, bueno, agertzen zaizkigu hor politikari batzuk, berdin zait Enrique Capriles, edo Leopoldo López, edo, bueno, telebistan agertzen direnak, baina telebistan agertzen ez direnak, beraz, perez badira benetako liderrak, eta kasu honetan nik azpimarratuko nuke izen bat, Lorenzo Mendoza da bertako oligarkia tradizionalaren enpresario garrantzitsu bat, Polar enpresako jabea, burua, ez da? Eta, bueno, duela, ez dakit, egun batzuk, elkartu zen gobernuarekin, bai, negoziatzeko, bai. Orduan, hor dago benetako oposizioa eta hor dago benetako oposizioaren lidergoa. Nolabait alderatuko nuke, ba nolabait hemen, noizbait Euskal Herrian gobernu ezkertiar bat ba helduko balira botere ejecutibora, ba orduan etorriko lirateke negoziatzera benetako botereak. Venezuelan gertatzen ari den bezala, hemen izango litzateke Confebask edo estatu mailan izango litzateke CEOeko buru bat, ba bueno, Venezuelan gaur egun negoziatzen ari dena da horixe, enpresario buruetako bat, bai.
Beraz, hori da egoera, hasieran ere aipatu dugu, Venezuelako aldaketa sozial politiko prozesuak hasieratik erasoak jasan dituela, etengabe klase guztietakoak, estatu kolpeak ere tarteko. Oreko unek zer bide iduki dezake, paramilitarrak aipatu dituzu, Tatxirako estatua ere hor dago, Kolombiarekin mugan, hortzen arriskua ote dagoen desestabilizazio foko garrantzitsu bat sortzeko paramilitarrekin batean, Kolombiako gobernu eskuindarrarekin, bertzaldere garbi dago, erregio hortako, Latinoamerikako herrialde gehienek Venezuelari ere nolapaiteko babesa erakutsi diotela, ez da gizera aurrikusi daiteken epe motxera edo, hau krisi hau ere gainditzeko aukerarik izanen ote duen gobernuak?
Bai, nire ustez, epe laburrera bi estenatoki aurrikus ditzakegu. Bata da, arrisku handikoa, eta nola bait, bueno, zoritxarrez Venezuelako analiste batzuek ja, detektatu dutena, eta zein da, nik oraintxe aipatu dute enpresiarioen burua negoziatzen hasi dela gobernuarekin, bertako analista batzuek esaten dute, nola baiteko paktu bat enpresarioek, oligarkia tradizionalak egin nahi izan duela gobernuarekin, eta helaraziz, helburu zehatza, hau da, bertan bera utzi zuen proiektu sozialista edo nolabait proiektu herrikoia alboratu, eta gu prest gaude orduan nolabait gerra honekin amaitzeko. Planteamendua da justu hori Venezuelako ezkerreko analista batek planteatu zuena duela astebete. Bertako oligarkiak proposatu dio Maduroren gobernuari, proiektu sozialista bertan bera uzteko, eta nolabait Brasilen dagoen eredua aurrera eramate. Hau da, nolabaiteko paktu bat bertako oligarkiarekin, ikuspegi desarrollista bat aurrera eramateko, bai? Eta horrela nolabait gerra hau bukatuko litzateke. Hori da arrisku bat, eta hori da analista batzuk ja nolabait ikusi dutena gertatzen ari dela. Eta bestea bestea izango litzateke gobernuak borondate politikoa eta ausardia izango balu aurre egiteko, eta bertako Venezuelako gizarte mugimendu askok esaten duten bezala, eredu bolibartarra gaur egun defendatzeko estrategia eraginkorrena da aurrera pausuak ematea. Eta horrek zer esan nahi du, neurri ofentsiboak hartzea. Planteatzen dute alde batetik oligarkiarekin, Lorenzo Mendozarekin eta barrekin negoziatu beharrean, haien helburua denez proiektua suntzitzea, orduan neurri ofentsiboa arlo ekonomikoan izango litzateke nazionalizazio oso zehatzak egitea enpresa hundien aurka, Polar eta bar, ezta? Bestela ez dago etorkizuna hundirik Venezuelako iraultzarentzat. Eta bestea litzateke arlo politikoan baita ere impunitatearekin bukatzeko kaletan eta konfiantza gehiago depositatu gizarte eta herri mugimenduan, nolabait kaletan, auzoetan eta herrietan zuzendaritza hartzeko eta kalean dauden elementu paramilitar eta fasista hauei aurre egiteko ikuspegi herrikoi batetik, ezta? Hori da Venezuelan hori xa herri mugimenduak planteatzen duen bidea eta nik uste dut hori izan beharko lukela.
Ongi, hoiek epe motxeko aukerak ikusiko da, egoerak zer bide hartzen duen, nola argitzen den hau guztia. Ez behiri gabe, Venezuelako aldaketa prozesuak eragin handia du Venezuelan, Latinoamerika osoan, munduan ere bai erreferentzia da. Horrengatik, arreta beresi hori. Luis Miguarte, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea, soziologoa, milesker gurean egotegatik eta ondoko aldi bat hartio, ongi zan?
Bai, eskerrik asko zuei.
Azkenean gure erritik alde egin behar dugu. Eta Venezuelakoak zertan diren argituta segidan bizio taldearen kantu bat, ez da salgai. Ondotik Debagoieneko bagara egitasmoa ezagutuko dugu. Munduz mundu, segundu, segundu. Guduz, gudu, buruz, buru, elburu, ainitz ditugu. Etxe bizitza sistemak irentxi gaitugu. Azkenean gure erritik alde egin behar dugu. Eta barez bare begira dugu eta behera egin duta behaz bitako bera daude eta gukalare zegiten dugu berdin hoe batekin ta ezeri gabe. Enkante handia biak burrez bat
eta lurigabeko labolaria, batek asketaldia, besteak lugalantzeko naia, main gainean pausazkitzue, zuen irabete saria.
Ez du bide prezioa, kaskanitzea da daukagun dezioa, eta bintaren zalbatu zegun bentzat, iruz neuten bada duten balioa.
Euskal Herria, ez da salgai, azken beharria, ez da salgai, Euskal Herria, ez da salgai, azkenean gure dikikat egin behar dugu, Euskal Herria, ez da salgai, azken beharria, ez da salgai, Euskal Herria, ez da salgai, azkenean gure dikikat egin behar dugu.
Historio hortan binteres dira bildu nazio zapaltzaien eta espekulatzaien arteko ituna, nor da oinoa gituta aditzapu eta batek balintzatzen dolarik laborari gazte baten autua. Ta nola ez aipatu aberasten diren gutxiak, alegiari egia biziarazten dutela, aleluia. Diruz aleluiak ez gira trampan eroriak, zuetu zo ez agilegi hau hil zoria.
Prezioak ora mila promotora, ez ditugun nahi gobegaldai zuere zoazik kanpora. Urtero bezala turistak azala bestera etorri ala, handitzen da kontrol soziala. Segurtasunaren elite, limite gabeko satelite, hain itziarri dituzte fite. Begira da kamarara, kamara da kamara, batzu ikusteko izten ez den begia da.
Euskal Herria, ez da salgai, azken herria, ez da salgai. Euskal Herria, ez da salgai,
azkenean gure dikikat egin behar dugu.
Euskal Herria,
zeure plana ez da makala, ondartzan ordaindu arazten da itzala. Naiz da zure herriko plazan ez den giro txarrik, euskera erabiltzen da folklorerako bakarrik.
Azkenean, azkenean gure herritik alde egin behar dugu.
Maite ditugu maite bai gure bazterak, ta ez gira bakarra. Zuen paisai hauen agakastak dinarazten duen sosa pagasta. Egitarrek ezin jasta, agasturik utzi gabe dilu hau desagertzen baita.
Sakel bero batzuen bezero, diren dirudunero, hainitz etortzen dira urtero. Eguzkia dator baina argirik ez espero, gero gure herrian kanpotar sentitu ezkero. Azkenean azkenean gure herritik alde egin behar dugu.
Gaurkoan Debagoienarat hurbilduko gara, Gipuzkoako eskualde untarat. Debagoienan aspaldi Bagara izeneko herrigintza egitasmoa abiarazi zuten. Noizbait egitasmo honi buruz mintzatu gara, baina gaurkoan hori da, denbora baten bueltan berriz itzuliko gara zertan den jakiteko. Eta gaurkoan bidaide eta solaslagun Andoni Mujika izanen dugu. Egunon, Andoni?
Bai, berdin.
Zer moduz?
Ondo, ondo. Eta zuek zer moduz Naparro aldien?
Ongi ere bai.
Bai.
Eguzkiak alde guztietan argitzen dut, ta?
Tira, tira. Ba, antzeratzu gabiz. Hemen ere eguzkiak ginda, ondo.
Ederki. Ba, bada, denbora puskat, Debagoienan, Gipuzkoan, hobekiago kokatzeko, ba, Arrasate, Oñati, Aretxabaleta, Bergara, inguru guzi hortan, Bagara izeneko egitasmoa abiarazi zinutela, ba, pixke bat, gizarte, eraldaketa sustatzeko, bulkatzeko, autoraketa komunitariotik.
Hori da.
Eta, geroztik, zertan da prozesu hori?
Bueno, ba, elkarte moduen hasi ginen, elkarte moduen hor hasi edan Mondragon Unibertsitatean lehenengo hasia jarri gendun, eta hortik ja ba gure autonomia lortu eta ba juridikoki nolabait bereiztu ginen eta talde eragile bat ibili izan martxan, bai gizarte eragileak, bai hezkuntza eragileak, bai kooperatibetako eragileak eta danon artien ba gutxieneko adostasun batzutara iritsi eta bai helburu hortara ailegatu ginen, ez? Zuk esan dozun, bueno, autoraketatik edo komunidade autoratutik abiatuta, ba, herrigintzan eta gizarte eraldaketan, bueno, eragiteko bokazioz. Hortan jaio ginen, eta ez da inbeste denpora, lau urte joan die, baina ez da inbeste denpora. Elkartetik gero egia da kooperatiba bihurtu garela duela urte terdiero, eta hortxe gabiltza, ba, ja zenbait proiektu edo ukigarriagotan, edo konkretuagotan.
Ongi, ba, beraz hori abia burua, aipa ezagun, ba, orduko hasier hartako egora zeintzen beraz, nolapait ere, erregintza moteldurik zebilen, ideia falta zen, bulkaldi bateratu baten falta, edo zerk sustatu edo akuiatu zuen aguzia?
Bai, bai, elementu edo diagnostiko hori orokorra zan, bai, bai gizarte eragiletan da baita kooperatibetan ere, ez da? Ikusten genduan kooperatibei dagokionez, gu abiatu ginen lanki ikertegitik, eta ikusten genduan, bueno, bauela diagnostiko bat eginda, ez? Hau da, azkenengo hamarkadatan, ba, bai, movimentu kooperatiboak eta baita ere gizarte sare zabalak, ba, nora ez edo norabide falta moduko bat edo proiektu ilusionagarri batzun falta zuela, ba, bere txetik o bere organizaziotik haratago zijoan guzti horri eraldaketa proiektu zabalago horri heltzeko, ez da? Eta horren faltan, ba, egin genduna hilabete batzutan, bueno, ba, eragile ezberdin hoiekin batera, ba, proiektu bati forma ematea izan zen, mugimendu bati, proiektu bati, nolabait testigu hartze bati, ezta? Gure belaunaldiak, ba, aurreko belaunaldiek izugarrizko iraultza egin zuten bai alde kooperatiboan, bai gizarte arloan, hemen badago kultura hori, bailara hontan, badago, bueno, erronkei lehenengo personan eta zuzenean heltzeko tradizio bat, eta falta zana zan gure ustez, bueno, ba, erronka berriei, gizarte erronka eta kooperatiben erronka berriei, ba, modu edo tankera komunitarioan heltzeko, herrigintzatik heltzeko, ba, karentzia edo utxune hori. Ezta horri erantzuna ematen saiatzen gara.
Eta hortarako aipatu moduan, bagara izeneko elkartea, ba, ekinbidea abiatu duzue, eskualde mailakoa da, Debagoiena oso hartzen baitu, eta hori zer nolako aukera izan da, zeren bertan ere herri handiak dituzue, Arrasate, 21.000 biztanle, Bergaran 15.000, eta horrelako herri handiak dira, eta erresa da gero, eragileen eta ekimenaren arteko, herri eragileen eta ekimenaren arteko identifikazioa egitea, sortzea, zeren azkenean, hoxenez, eskualde mailako identitate partekatu bat duzu edo funtzionala da?
Bai, bai, badago nola bait, bailara osoa jasotzen daben identitate bat, ez? Debagoiena deritzon bailara, ez? Badago, hanik uste dote urtetan, edo gutxienez bost, sei hamarkadatan, eta lehenago, bai, ez da historikoki, ba, hau izan da, ba, eukin ditu elementu amankomunak, ez? Bai, antolaketa dagozkion erramintan bitartez, bai, antzinako trena, burdinolak, bueno, en fin, gertutasun geografiko, orografiko hori, ba, azken baten guztiok korredo de bada, ez? Eta distantziak oso txikia dira herritik herrira. Eta hor badaude elementu batzuk, ez? Baina nik uste dut modu kostienteago baten komarka edo bailara zentzu hori kooperatibek eman ziotela duela 50 urte pasatxo, ez da? Hau da, bailara hartu eta bailara eraldatzeko asmo edo gogo horrekin, ez? Ez bakarrik Arrasateko esperientzia ez da izan, gure ustez esperientzia kooperatiboa ez da izan enpresak sortzeko proiektu bat, enpresak sortzeko sortzea izan da nahi badozu ekintzarik edo jarduerarik ikusgarriena, baina ez da hori izan proiektuaren proiektua osotasunean ulertu ezkero hori baino gehiago da komunitate bat eraikitzea da, ezta? Eta komunitate bat eraldatzea, gauzak beste modu batera eta konturatu gaitezan, ba, 1954an langile arruntak eta nahi baduzu klase sozial xeak bere gain hartzea enpresak aurrera eramateko bueno, erantzukizuna eta hortik sortzen zan eta horrek dinamika horrek sortzen zuen lanpostu sortzen zituen lanpostuak sortzen zituen aukerak bai osasuna bai prebizioa bai elikadura eta bar eta etxe bizitza eta bar atenditzeko ba izugarri aldaketa handia izan zala lelengoz jarri izan persona kapitalaren gainetik, ez? Eta hori orain behar bada horri ez diogu ematen historikoki garai hartan edo garai historiko hartan eukin zuen bueno, ba importantzia, ez?
Beraz, hori pixka bat zer nolako antolaketa, egitura, identitatea beraren nola eraikitzen den ingurune guzti hortan. Bai. Bagara elkarteak nola kokatzen du bere burua eskualdeko errealitate hortan pentsatzeko da, mankomunitate bat ere egonen dela, bai. Garapen agentzia, bai. Udalak, eragile pribatu publiko desberdinak, bai. Eta gisa hortan bagarak zer paper betetzen du eta nola arramatzen, bai. Da bertzekin.
Gu saiatzen gara nolabait eskutik joaten, ezta? Ba, imaginatu zazu, ba, Leintz Gatzaga bezalako herri bat, herri txiki bat, ba, 100 gutxi, 200-300 persona edo biztanle dituen herri bat, edo Arrasate bat, ba, Arrasatek egingo ditu, okerrezpanabil 24.000 biztanle, Bergara moduko herri bat, Oñati, tabar, ez? Orduan, ez da homogeneoa zentzu horretan, Baiara, baina badaude udalak eta badaude eragile eta eragileak, ez? Esan nahi dut, gu saiatzen gara gure ikuspuntutik, ba, gure ikuspuntutik izango litzake gure printzipioek ba, enfokatzen duten begirada hortatik, ez? Ba, lankidetza, iraunkortasuna, euskalduntasuna eta autoeraketa hortik proiektu eta herri bizitzari hortik begiratzen saiatzen gara eta proiektu guzti hortik heltzen, ez? Horren printzipio horren aurrien printzipio horren aurrien topatzen dugunean bueno, ba, lagun bat, eragile lagun bat, berdin da publikoa izan, zein kooperatiboa izan, zein gizarte eragile bat izan, ba, eraikitzen ditugu proiektuak ba, elkarlanean eta konplizitate osoz, ez da? Bakoitzak badaukalako bueno, herrigintza modu berri edo innovatzaile baten egiteko, naiz da intuizioak aspaldikoak dien baiara honetan eta gaur egun badirudi oso modan daudela, ez da? Elkarrekin egite hori edo kontutan hartzea ba, batan da bestean implikazioa proiektu herri proiektutan. Baina hori izan da, baiara hontako ezaugarri bat, rasgo bat, gure identitatearen parte bat, eta hori bilatzen dugu, aurkitzen dugu, bai eragile publikotan, eta baita eragile kooperatibo edo gizarte eragiletan, ez da? Eta neurri horretan, ba, bat egiten dugu, bat ez be, proiektu konkretuen bueltan. Ez dago hemen beste modurik gure ustez konfluentziak bilatzeko. Azken baten, gure relatoa edo gure kontakizuna mugatua da, mugatua zentzu horretan, ez? Behin idazten den zerbait, proiektu polit bat, proiektu eder bat, proiektu ambizioso bat, baina hortik aurrera diagnostiko guztietatik abiatuta, baina saiatzen gara nonbait gauzak zehazten, ez? Eta gauza konkretutan aritzen. Da hor bilatzen dugu konfluentzia, eta hor topo egiten dugu, eta hor konplizidade guztiak hor sortzen dira, ez? Gauza konkretutan sortzen dira gure arteko konplizidadeak.
Beraz, konplizitateak beharrezkoak dira, beharbada kontzeptu garrantzitsua da, guzti hau ba, ulertzeko eta proiektuak aitzinerat nola eramaten diren ba, argitzeko. Hori erranik, gaur egun, zer proiektu dituzu eskuartean edo zertan ibilkitzarete?
Bai, ba, badiar dugu esate baterako, bueno, arlo edozein gizartetan nahiko neuralgikuek dien arlotan lanien, ez? Proiektu konkretuen bitartez. Eta saiatzen gara ba, beti ere hor ba, udaletatik edo beste gizarte eragile batzutatik sortutako proiektua baldin badie, hori izan daiteke modu edo tankera bateko proiektuak, edo bagaratik bertatik sortzen den ideia bat baldin bada, ez? Hor batetik o bestetik jatorria nun daukan ikusita, saiatzen gara beti ere lehen komentatu dizudan ikuspegitik begiratzen, eta zentratzen pixkat printzipio horren baitan, ez? Berrikuntza horretatik heltzen proiektu horri, eta ezkara konformatzen, ba, esate baterako, ba, oinatin daukagu proiektu bat, ba, esperimentazio kulturala, arte esperimentazioa eta lantzeko oso proiektu ambizioso bat udal eta gizarte eragileekin batera. Saiatzen garena da hori prozeso komunitario bat izan daia bultzatzen, ez? Arnaz luzekoak dira, hezkuntza prozesuak dira, madurazio prozesuak dira, emaitzak ezti ikusten gabetiko izera, baina saiatzen garena da hori koerantzukizuna moduko printzipioak, autokudeaketan oinarritutako printzipioak, guzti horiek bueno, txertatzen eta bai, balioan jartzen, ez? Prozesu horretan eta implikatiboak izan daitezan, ez? Azken baten gu estenatik desagertuko gara, desagertzen gara momentu baten obestean, eta gure ardura nagusienetakoa izaten da ba momentu hortatik aurrera guk edozein proiektutatik irteten garen momentutik aurrera nola geratzen den, ze osasunekin geratzen den ba autoeraketaren ideia, autoeraketaren praktika guztia proiektu hortan, ez? Hori instalatu den bertan, bertako ohituretara jetxi den eta errotu den edo ez, edo guzti hori guretako importantea da, ez? Eta oinatikoa bezala ba Bergaran beste prozesu bat hasi dugu, ba bertako azoka eta bizi berritzeko, azoka zaharra, berdin arrasaten, ba, oso proiektu ja hirugarren urtea da magu, pixkanaka arrasateko azoka plaza bihurtu dadin beste erabatera konsumitzeko, beste erabatera ekoizteko, eta bar gune referentzial bat, eta beste erabatera kudeatzeko ez kudeak eta publiko konbentzionala, baizik eta beste erabateko elkarren arteko bueno, kudeak eta mota eta eredu berri eta autoeratuago batzutatik, ez? Horri izan daitezke adibide batzu, baina beste adibide bat esate baterako dago bagabiltza supermerkatu plataforma bat eta sortzen kooperatiba berri bat, bertako produktuak eta sasoikoak eta ekologikoak komerzializatzeko, ez? Eta hortarako ere, horren gainetik dago, azaldu beharko litzake, ba, Bailara osoko dimensio edo eskala hortan sortu dugula nola baiteko mahai bat, bueno, elikadura edo konsumoa eta elikadura eta produkzioa beste erabatera ulertzeko eta beste estrategia batzuk martxan jartzeko. Eta hor kolokatuko genuke ereindajan den esan dizudan, bueno, bai ekoizle eta bai konsumitzaileen dako kooperatiba berri hori. Eta hola ba, proiektu, ez? Baina hezkuntza proiektuak ere bai tarteko, hezkuntza berrikuntza, sinisten dugulako ba, aur txikia garenetik sustatu behar direla jokamolde eta espiritu, kooperaziorako espiritua beti burrukan baitago norberaren interesa eta interes kolektiboa hor tensio eta biak dira naturalak personalengan. Ikerketak ere egiten ditugu zentzu horretan, noraino garen kooperatzaile, noraino garen individualista, zergatik, zeintzu dian motivazioak, hortarako, historikoki nola azaltzen den hori, antropologikoki, bueno, hortxe diar dugu, baina lehen esan dizudan moduan beti ere ikerketak, azterketak, diagnostikoek nahi izaten dugu buka dezatela, o buka, bai, pixkat, emaitza izan dezatela zerbait konkretutan, ez? Zerbait proiektu jakin batean eta proiektu hortatik ikasi eta aurrera ataratzeko, lehen esan dutzudan, enfoketik aurrera ataratzeko aleginan dihar dugu.
Beraz, ikusi daiteke moduan eskuartean, ba, erronka mundiak dituzue.
Bai.
Poiki ari zarete bidea egiten, webgunean ere aipatzen zinuten irakurri dugu nonbait ere, ba, laborategi izateko bokazio ere bauzola Euskal Herri guzirako.
Bai, bueno, ba, ez osotasunean, guk kostinte gara, eta beste baliarak bai Euskal Herri mailan, hemengo errealitate sozioekonomikoa, eta bar, bueno, ba, ez dala esporta, oza, ez dala berdina, ez da, baliaratik baliara da, beraz, formulak dira eta bere horretan ezin dira esportatu, baina bai behar bada logika nagusia eta da, bueno, konfluentzian jarri eragile ezberdinak eta autoraketaren bidetik eta euskalduntasunaren bidetik, lankidetzaren bidetik, ba, erronka berriei, mende ontako eta herri ontako erronka berriei heltzeko beste modu bat, ez? Inkluso politika publikoi heltzeko edo horra ekarpena egiteko beste modu bat. Talen astu egin zaitezatea, baina nik uste dut inkluso politiko eta teknikariek eskertzen dutela, ba, nonbait egondadila, bueno, egondaitezela persona batzuk aratatxoago begiratzen, ez? Eta ikusten, bueno, baiararen eta proiektuen edo arloen eremu ezberdinen estrategikotasuna, bueno, ba, legealdiak dakarren muga horretatik haratago, ez? Ba, pixka perspektiba hortatik, eta uste dut neurri baten alegintzen gara behintzat hori eskaintzen diegula, ba, eskaintzen diegula, ba, politika publikoak egiteko moduari.
Erki, ba, hori guzia Debagoienan, bertzuein ere, ba, erreferentzia, ba, Euskal Herrirako. Ba, Andoni Mujika, milesker, gaurkoan, guziok gure ganatzeagatik, seguru, bertzen ezbeiter ere, zuen telefonorat joko dugula, zuen gauzak eta zertan diren jakiteko.
Ba, nahi dozuenean, ze, ba, badakigu hortik zeharre zabiltzatela geldi.
Hoxen da, mugimendua dago baiera guzietan iguste.
Bai.
Ba, gaurkoa hontan utziko dugu nora nahi ere, mile esker eta ongi izan.
Eskerrik asko zuri.
Bakarezketan bizitzan beti tik-tik-tak aritik tiraka jada badakik labadak arkit mara-mara zurari mara sumenditik ene bihotzaren hilerritik ez da oberririk musak ez da bitzarritik etorrin autobusak aspaldi galdu dizkitnik.
Bertze kantu bat orekoan glaukoma taldearen aritik tiraka.
Idazten kaladak biderbi itzen azetik abitzak gauerdiz gauerdi kontzertun aurretik beti kardi nerbi baino beti puntualekik urriña izan fermin bergi berrin, bergi berbi Teleguzkia atera da wifat sound system Selekta, egun berri bat argiz bizten Ilunpetan, ez dakigu etxera iristen Hor kanpoan euri gehiegi Ta hemen barrun ez da bateri Ta eskerrak bazterrak nasten dituztenak Erosotasunaren sofan ez dien eseri Jarrizkela bat nere barruko mina wei Musika daukat buruan night and day I sing what I think and I think what I say Aldare bat jartzeko tan ez jarri nei globalan eskerga sorkuntzaren zerga ezkuntza sistema ulertzen ez duen jerga ume baten arima daukan amaren berba tarimara igo aurreko nervioen juerga musika zer da jolas bat da Atila Ilosuno zen azken kanta musika ez da David Guetta inbata musika da humus mantxita nata hor kanpoan euri gehiegi ta hemen barrun ez da bateri ta eskerrak bazterrak nazten dituztenak erosotasunaren sofan ez dien eseri jarri eskela bat nere barruko minauei musika daukat buruan nahi tandei I sing what I think and I think what I say aldare bat jartzekotan ez jarri nei Bizitzara kutsi haien gatik balizeudeke gurarimak biluzik Gure kuadernoa utxik Kriperrali klik Unduko piromano guztien zako Segi sua piste Nikota, fokoen argitik kanpo benetako protak Musutru geinako lanak guztita gure notak Zuei esketira uburu jabetzaren errotak Zuek gabe ez rock ez regeta ez pandango Gratias a vosotros deje de bailar un tango Piromano zu gabe hau ez da berdina izango Eskerrik asko handu, eskerrik asko sambo Eta euri gehiegi Eta ez tau bateri Eskerrak bazterrak nazten dituztenak Erosotasunaren sofan ez dien eseri Jarri eskela bat nere barruko minauei Musika daukat buruan nahi tandei I sing what I think and I think what I say Aldare bat jartzekotan ez jarri nei Ez jarri nei Aldare bat jartzekotan ez jarri nei Ez jarri nei
Horrekoan berriz, gure esku dago ekimena izpide izanen dugu. Lesakako kasua ezagutuko dugu. Joar Oteizarekin mintzatu da Josetxo gure lankidea, eta segidan bien arteko solasaldia ituko dugu.
Eta jakina den bezala, eskualerrien ere, erabakitzeko eskubiaren alde, alako ekimen bat martxan jarri zen, orain dela ja, ez da git, urte luze, erraten alda, urte luze, geixagore behar bada, eta nola nahi, horren oihartzun hau nehan jore iritsi zaigu, jakinik gainera, elduden ekainaren 8an Durango eta Iruña eta Durango, esku lotu nahi dela, lotzeko nahikeri hori badela, eta Lesakan errate baterako, gure eskualderi dagokinez, ja aspaldiko lanean hasi dire, alako ekitaldi bat, agerraldi bat egin zuten urtarilaren erditxuen, eta orai, preziski, elduden martxoan 15erako, elduden launbeterako, alako bertze bat gure esku dago eguna, egiteko da Lesakan, eta horra antolamenduan buru belarri, bertzak bertze, Joar Oteiza daukagu eta arekin mintzatik ora. Ze moduz, Joar?
Egunon, ongi eta zuek?
Ongi, hola xe, bueno, zuek zer ja urturitzen hasiek edo?
Bueno, bizkot, aber nola deitzen den, azkenin, pues, larun bateko plan egin duguna edo da, goizin amekaterritan lipdap bat grabatzea, bideo bat, gure eskudago kantakin, bueno, ja badago sarean bideo bat gure eskudago kantakin, eta pixkoat horrekin lipdap bat egitea da asmoa, eta bueno, bertan nahiko genuke, pues, behintzat bortziritako alik, eta, bueno, talde, eta pertsona gehienek parte hartzea, eta, bueno, ingurutik ere norbait animatzen bada, ba, ederki, eta orduan, pues, hori, pixkoat abertzen bat jende agertzen den, edo horrela gaude.
Orduan, Joar, Lesakan eginagatik, hola, gehien bat batez ere bortziri osoari egindako deialdia da.
Bai, pixkote, bueno, Lesakan egin dugu, ba, orain arte ba aurkezpena ere lesakan egin genulako ta pizkoat ba hemen ari garelako lantzen batez ere, baina bueno, Bortziritako bertze herritan ere ari dire poliki ba dinamika hau lantzen, gure esku dago dinamika, eta ordun pues deia berez da ba Bortziri guztirako ta bueno, baita eskualdeko edo bueno, nahi dunak etortzeko ere.
Lehena gore, mintzatu izan zara Xorrosin irratian, eta nola nahi ere, esakan egindakoren berrire ikasi dugu, edo ikasi nuen, baina komen izanen da berriz ere bitxete dinamika, do ekimen hau bere horretan kokatzia, bere zentzuan kokatzia bitxet ze asmoarekin egiten den, eta helburua bai, lehen errandu ekainaren zortzia, baina helburua bertze bat izanen da, hori bitarteko anola bai, bitarteko ikusgarri izan nahi duena, ez?
Bai, hori da. Bueno, berez gure esku dago dinamika sortu zen, bueno, edo aurkeztu zen publikoki lehen urteko ekainaren 8an Irunen Fikoban, eta bueno, da erabakitzeko eskubidearen aldeko herri dinamika bat, pixko bat nahi duena ba herritarrak aktibatu eta erabakitzeko eskubidearen gaia pixko bat gizarteratu, eta bueno, ba jendik ikus bezan ba hau guk egin beharreko zerbait dela, eta ez garela goitik zer egingo duten espero egon behar politikariek edo, ez? Orduan ba pizkoat martxa hartzen hasitzen, eta poliki herri zabaltzen ari da dinamika, eta zukeran duzun bezala, ba guain helburu nagusia da ekainak 8an eginen den gizakatea Durango eta Iruña batuko dituena, eta bueno, pues hor lortu nahi da ba pizkoat erakustaraztea ba Euskal Herrian erabakitzeko eskubidearen aldeko ba indar badagola indar bat, ez? Eta bueno, ba lesakan ere ba hasi ginen poliki lanean, eta ba orain pentsatu dugun larun bateko ekitaldia ba pizkot horren arira, ez? Ba pizkot jendirei erakustarazteko zer dena, eta bueno, jendia aktibatzeko eta parte hartzeko, eta bueno, modu alai batin beti ere, eta horixe.
Ekainaren 8an betire, Iruña eta Durango eta Iruña jendeakin lotu esku eta pentsatzeko da, inbertze kilometro izanik, inbertze eta inbertze jendere biharko dela hortako, eta hemen gure eskualde untatik ere gutinezko bat eta atera nahi da, dobein pinara turbildu daien eta erditsi nahi da.
Bai, hori da, banatu da, dire berez 120 kilometro, ez dakitu hain zehazki, eta banatu da, ba, pixkoaz kilometroka, ez, eta, bueno, ba, eskualde edo herri bakoitzari egokitu zaio kilometro bat, eta, bueno, gure eskualdeari zehazki, izango zela, Baztan, Malerreka eta Bortziriak, ba, 108. Kilometroa egokitu zaigu, eta, ba, eskualde osotik, gutxienez, 400 lagun beharko genituzke, ba, kilometro hori, osatzeko. Eta, bueno, gehiago baldin bada, ba, hobekio.
Bueno, eta, lagun bederen bai, ba, zerbait, kopuru polite, eta hortako, ez dakit, eperen bat eta baden, oraindik goizegi izanen da bierroa da hortarako, baina horri buruz, zer, itxinatzen handelako zu, edo zer, zeren bitartez, edo norengan eta urbilduz eta egin behar da hortan parte hartzeko autua.
Bai, ba, bueno, badaude ba txartel batzuk izena ematzeko edo bakoitzak egin behar du bere metroaren erreserba gisako bat, bere datuak jarriz eta 5 € ordainduz. Eta, bueno, guk adibidez Lesakako kasuan ba aurkezpenin eman genuen aukera apuntatzeko, eta ba jende dezente apuntatu zen, eta orain ba adibidez bai Izarra Okindegian eta Legarran ba jarri dugu kutxa bat ba hori paper edo txartel hoiekin ba jendia apuntatzeko, eta bueno, larun batin bertan ere libdapa egin aurretik bitartin eta ondotik ere ba egun guztin zehar ere egonen da mai bat ba hori nahi duenak apuntatzeko, eta bueno, bertze herritan ere ba ari dire hori ba txartel horien bidez eta jendea apuntatzen, ez dakitena zehazki herri bakotxan non edo nola egiten ari diren.
Uh-huh. Bueno, bihar bada jendeak hoxe Katalunian jaz izandako diadan egindakoa gogoan izaren du, eta hola bitxete ideian bat izan dezagun antzeko zerbait izanen ditzake, horzen ez?
Bai, hori da, pixkot jendik errakin zuen gizaka eta Durango, ba, jende guzik, Katalunian intuten bezala, eta bai, ba, pixkot txikigua, Kataluniako aguainik haundigua izan duzen, kosta guzia, eta bueno, eta Kataluniakoa izan duzen independentziaren alde, hemengoa bada erabakitzeko eskubidearen alde. Orduan pizkot kontzeptua ere desberdina da. Nino bai, idea bat egiteko han ikusi genitxun argazkik eta bideuk eta ba, olako zerbait ere egiteko asmoa.
Hoi da ba, beraz hemen erabakitzeko eskubiaren alde, horrek ez duerra nahi, preziski bakarrik independentistek egin behar dutenik, baizik hemen, hemengo jendek eta hemengo etorkizunari buruz, erabaki nahi duten horiek guziek eta aukera izan dutela hortarako azken finean, ez?
Hori da, bai, pixkoat da helburu zabalagoa edo erranen genuke, edo gero bakoitzak ba, defendituko du bere ideiak edo bere proiektua, edo hori minio berez, erabakitzeko eskubidea, ba, denok pertsona bezala bai lagun artin, bai kuadrillan, bai bikotean, eta bai herri bezala ba, eduki beharko genuken eskubide bat da. Orduan da pues, oso simplea eta hori bakarrik aldarrikatzen da.
Bueno, hortan, heldu den launbete untan, matxoen 18ean gure esku dago, eguna lesakan, kontaizu, jo arrola zerren prestatu duzuena.
Bai, bueno, pues pixkot lehen aurreratu duten bezala, hasiko zen eguna 11:30, libda porren grabaketarekin, edo bideo horren grabaketarekin. No,
jendeak gula ideia bat izan dezan, bai, batzuk zauna izanen dute, hola zer den hori, baina horren, hola ze grabazio mota egin nahi duzu edo, konta ezu.
Bai, pixko bat da, bueno, bideo, abesti batekin bideo bat, eta, bueno, bideo horrek duen bere esitasuna edo, da, dela plano bakarreko edo bideo bat, ez dago mozketarik, orduan, pues badago errekorrido bat, eta azten da kamara grabatzen, eta jendia errekorridun zehar kokatua dago, eta pues, kamara aurrera doaien egin, ba, jendia agertzen da. Eta gero, ideia izango zen, ba, bukaeran, ba, bideon parte hartu dugun guztiak edo elkartzea. Eta, bueno, bideo hori inen dugu pixko bat, onin errekan ingurun, bueno, zialdo ostatu eta jubilatun ostatun hor ingurun geldituko gara, amekaterritan, eta, bueno, pixko bat banatuko gara, pues, ba, errekorrido guztien zehar, jendia egotxeko, eta hori izango da, ba, grabaketa, ez dakigula, pues, pixko bat zenbat iraunen dunez, lehenengotik ongiatitzen bada, ba, ederketa bertzela errepikatu barko da. Eta grabazio horren ondotik, ba, pintxoak eta sagardua gonen dire hor jubilatun ospatun arkupetan, paratuko dugu, eta, bueno, egongo da aukera, ba, hori, lehen aipatu duten bezala, ba, gizakaterako metroa erosteko, gure eskudagoren kamisetak ere erosteko, eta arratsaldean, ba, egongo da gure eskudagoren furgoneta bat, bueno, pixkoat informazioakin ere, ba, zer den gizakatea, apuntatzeko aukerarekin, hori plaza, Lesakako plaza inguruan izanen da. Eta hori xe da, gutxi gora bera eguna izanen dena.
Gora xe, alara itzortu handien orduen goizeko 11:30, zakitor zenbat zuien de biltzi aspero duzuen, zenbat nahiko zenuketeola.
Jo, pues, zaila da hori kopurua erratia ez, gero eta gehiago, ba, hobekio politagoa izanen da. Eta, pues, pixkot hor bai, batez ere saiatu gara, ba, eta alde desberdinak lotzen, minu, bueno, nahi dugu, ba, alik eta jende gehiene parte hartzea, eta, ba, norbanakoak ere, ba, parte hartzea, ikusle bezala, edo, bueno, hori da, alik eta jende gehien, ba, hobekina.
Bueno, hortako ba, gure esku dago, eguna lesakan, edu den launbetean, behartzeiko larrateko, Joar?
Pues, deus ere, ba, jendia animatzeko, nik uste dut gauza polita izanen dela, gero, bideo horren emaitza, eta, ba, ikustea hori, ba, herri bat elkartua, edo eskualde bat horrela elkartua, jende desberdina, eta nik uste dut emaitza polita izanen dela, eta, bueno, nik uste giro polita sortuko dela gero pintxo batzuk, eta sagardo pixkoa tartzeko.
Ba, hortako, deia, egin eda, jendia, ja animatzen den, eta zuri esker mila horren berri ematikatik.
Bale, zuri.
Eta olaxen gaurko emanaldiaren akabaiarat iritsi gara, eta bukaerarat iristerekin bat, helduen asterartio agurtzea bertzerik etzegu gelditzen. Hori bai, kantu batekin utziko zaituztegu Ruper Ordorikaren zure etxeranoa kantuarekin. Horrekin, erran bezala, helduen asterartio aio errendatzugu, ongi izan denak.
Emaidatzu gakoa Emaidatzu gakoa barrukoa anitxaroteko urratxe zagunen jipitxapa anitxaroteko urratxe zagunen jipitxapa